انترفيو مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة ونص. نهاركم زين، نهاركم مبروك. حاضرة معنا اليوم الصباح السيدة هنا حتى ريسبونسابل كوميرسيال جات في باش نحكيو معاكم. ما نجم نقول ولا موعد معناتها كل مرة عنا بون ديكريبتاج معناتها على peut-être les bons outils pour prendre les bonnes décisions. Manetha Elium, quelqu'un comme surtout et profession libérale, le mandat est yani comme Barsha, profession libérale Barsha, mais par exemple les pharmaciens, voilà les médecins, voilà rien. Manetha Marine, bel pouvoir, et même les autres, c'est valable les comptes, mais juste quand la femme varfie elle est en ce les professions libérales, mais tout le monde est concerné parce qu'on va dire en fait aïe n'est-ce pas fina.
Exactement.
Aïe Charles. Oui. Ando, Shahreya, Ouhiru, voilà. Parce qu'on va parler, entre autres, assurance vie. Marhababik.
Merci beaucoup, Aïcha.
Le bis.
Très, très bien. Abdoula, je suis ravie de venir à chaque fois.
Marhababik. Chokralik, Nawarda Kolmara, dans les deux sens. On dit Fasrilna, ou Tralina Nefamo Akther, tous les dispositifs, le Maujoudin. Ben, c'est très rapidement. Dima, Fama, Ben Moukla, Marab Chismo, voilà. Donc, Elip Sharki Walik, Balhatam Narki, profession libérale, et Narabit, Okula, Balhakma, Tamarin, Bin Neskol, en fait. L'assurance vie, ça concerne tout le monde.
Hatta le salarié. Bien évidemment. Salarié, Dima, longue d'année. Les professions libérales, c'est juste parce qu'il y a un timing qui est bien particulier et il y a la date limite de dépôt de leur déclaration annuelle, donc le 25 avril et le 25 mai, qui sont des dates cruciales pour les déclarations. Et donc, l'assurance vie, puis ils ont l'impôt lors de leur déclaration. Bien évidemment. Il est en train d'encourager l'épargne à moyen et long terme. Donc, il dit un contrat d'épargne en assurance vie, c'est un contrat qui est bloqué sur une durée minimale de 8 ans. Il dit que le contrat est le revenu imposable. Donc, il est l'impôt à payer. Et donc, il est en profession libérale, n'hard clip je t'aime chez le une déclaration de l'impôt, vous allez devoir payer un montant inférieur. Mais l'abdé, les mains de hâte assurance vie. De l'autre côté, en tant qu'assurance vie, on a une obligation envers l'État. Les dépôts collectés des clients, une grande partie est placée auprès de l'État pour encourager l'économie, pour faire tourner l'économie. Voilà au cercle que le hâte donc le client, compagnie d'assurance vie, daoula, l'économie.
Le flou, c'est dit qu'il y a un peu de temps, il y en tout cas, c'est rémunéré.
Bien évidemment.
Ou rémunéré, il y a un peu de temps. Temps, oui, nous faisons l'âge à l'Iqtisadé. Exactement. Vous allez les replacer, les nafos, courouz, tamouil, mouassessette, nachat iqtisadé,
il y a un peu de
ou d'autres, voilà, d'autres types
de placements. Il y a ce qu'on appelle le catalogue de placements et on a des engagements envers notamment l'État. L'État a un grand avantage, l'avantage fiscal. Ça, c'est la contrepartie de l'avantage fiscal qui est accordé
donc,
pour
le confinement.
Oui, on a une partie de nos placements qui est destinée à l'État, les emprunts nationaux, les bons de trésor, le hajet li tibaa daoula. Et une autre partie li est placée من عند l'assurance vie تستثمرها في حاجه اخرى.
اللي يعطيكم الفلوس اللي حل الكونترا داسورانس في ينجم يقول لكم وين يحب يحط فلوسه ولا فو جيري سا بور لوي دايور سا ديبان كل واحد كيفاش يشوف فما شكون يقول لك المهم عندك الغوندمون خاطر يا ان انجاجمون دايور
الغوندمون. بيان سور هما الفلوس اللي ناخذوهم ما نخبيوهمش هكاك نستثمروهم دونك سا جينير ان روندمون اون rémunération annuelle. D'ailleurs, que l'âme, on s'engage à distribuer 90% de nos clients. Donc, le loi dit que minimum 70%. Nous, en tant que Gadvi, on donne 90% de nos clients. Donc, le client, Menchira, donc, va dire immédiatement fait un avantage fiscal. Et de l'autre côté, il est en train de placer son argent avec une rémunération qui est très intéressante. On a dépassé le seuil des 7%. 7%, c'est net. Net de retenue à la source, net de tout. C'est un contrat qui est totalement défiscalisé. Donc le caractère va se faire une page en fait.
Et en fait, Narja, une petite parenthèse, contrat assurance vie, il y a un charme, manette. Mais je suis médecin à la profession libérale. Tu as dit que tu es profession libérale, tu as une déclaration, mais il y a un charme, tu as dit que tu
as. On a des clients même qui versent 30 dinars.
30
دينار. دينار في الشهر مي بيان سور لو كليون اي ليبر احنا دو موان في الكونترا نتاعنا
سا سري بيان يتبسط ويتفهم اكثر للشباب معناتها للناس الكل ان فيت
تو تافي هو لو برانسيب سي انك سورتو قد ما العبد يبدا صغير قد ما ماذا بيه يخبي ان مونتون حتى ما يبدلوش النيفو دو في نتاعو حتى يسيد 30 دينار ابدا ب 30 ميسي سي با غراف من بعد تو فوزالي ايفولوي او فيل دو تان اللي نجم يخبي 100 اللي نجم يخبي 500 واللي نجم يخبي 10 ملي مليون. Donc vraiment, ça correspond à toutes les tranches sociales, quel que soit votre budget, là où l'assurance vie vous concerne. C'est de l'épargne que vous êtes en train de faire, trabifi flaïsit, tirfi avantage fiscal immédiatement, ou quel flous, kada djiblek flous khorina, nahari khar.
L'assurance vie est un produit équitable en fait.
Très équitable,
بالحق.
Bien sûr.
L'escol.
L'abel kol, quel que soit votre tranche de salaire, là que vous êtes concerné, ou là que terba gain d'impôt. Manta, كانك سالاريي راهي شهريتك باش تنزيد وكانك اون بروفيسيون ليبرال راك كي باش تجي توا تخلص الديكلاراسيون نتاعك باش تخلص لامبو راك باش تخلص اقل امبو تو سامبلومون داكور علاش احنا توا قلت لك لي بروفيسيون ليبرال باسكو لي بروفيسيون ليبرال توا مازالوا ينجموا يربحوا على 2025
خاطر توا باش يعملوا ديكلاراسيون تاع 2025 مش تاع الاشهر اللي بدا 2025
توا لور ديكلاراسيون ال كونسيرن ليكزارسيس 2025 القانون يخول لهم وانهم جوسكا لا دات ليميت دو ديبو دو لور ديكلاراسيون انويل عندهم الحق يزيدوا يعملوا ان كونترا ولا يصبوا دون لور كونترا ويطرحوه من الغوفوني نتاعهم تاع 2025 ce qui n'est pas le cas pour les salariés.
صحيح خاطر لي سالاري كي تسكر عام بشهر بشهر
بشهر
ما يصبوش يمشي عليه ما ينجمش يصب العام
صحيح هو ينجم اما اون فوا تسكر لاني فيسكال سي فيني لاني فيسكال ا ايتي ديفينيتيفمون كلوتيري
ما ينجمش يرجع دو مانيير ريتروكتيف نو ما ينجمش لو سالاري مثلا مازال ما ينجمش يجي في شهر نوفمبر يخلص من جانفي لنوفمبر
Non, نهار كان هو بدي يخلص نوفمبر سي كو لا دو لا دات ديفي دو سون كونترا
عنده كونترا اون كور بدا مي لاسباب قاد ما خلصش
بيان سور
في وسط العام في وسط العام لاسباب قاد ما خلصش ينجم يرجع يخلص الكل ولا
هو كي يخلص وقتها يربح لافونتاج فيسكال وقتها دون لا ليميت دو لامبو كي لوي ريست ا بيي
كي لوي ريست ا بيي دونك نوفمبر ديسمبر مشاو عليه جانفي فيفري مارس افريل هذا شحال
حتى لامبو اللي خلصوا سي فيني اللي خلص للدوله
خلص للدوله ما عادش تنجم ترجع فوالا هذا هو خاطر هو سي ان كان دامبو كان بسطوها معناتها تربح دوبلومون خاطر عندك فلوس انت باش تحطهم هذوكم باش يمشيو في كونترا داسيورونس في باش يمشيو يسون ريمونيري يقعدوا بلوكي 8 سنين او عام سا ديبون سي فو سوسكريفي الفلوس في العام الثامن
يقدروا
كلكو موا سي سا خاطر بعد باش يسالك على على الانفلاسيون وعلى الغونتابيليتي خاطر يقول لك انا فلوس بلوكي 8 سنين اون فيت 8 سنين هو اللي صبيته العام الاول نتاع كونترا دو 8 ان مي كي تصب في العام السابع يقعدوا بلوكي عام
سي سا
Donc le flou c'est les sobom. Ils sont dans un contrat manata d'assurance. Ils sont rémunérés. Jiboulou flou.
Oui.
Jiboulou flou. Donc.
Mzienin, flou b. Attends, attends. Très considérable.
Kade, tati ou mathalan.
On est au-delà de 7% en net.
Ça va filmer.
Oui, bien sûr.
Donc voilà, oui. Ben faut que l'inflation
taou
en tout cas.
En net, oui, c'est une très belle rémunération. Manata, mouch khater k'andek avantage fiscal immédiatement le 40%.
Ou li hou narjou et en plus le flou c'est les sabitom. Ici donc charitek khater kont bach tkhallas impôt le dawla. هذاك هو الافونتاج اللي عطاته الدوله خاطر تحبك الفلوس هذيك تمشي تدور في الاقتصاد دونك قالت انا قابل ان نتخلى لاي سوسكريبتور دو كونترا داسيورونس على حقي فك الاداءات هذيك دونك لامبو برشا عباد ما يعرفش من شنو متكونه الشهريه نتاعو دونك اون فان كونت الشهريه نتاعو فما اداءات تمشي خاطر احنا تونس بارتيكولاريتي تاع تونس نحكيو بالنات
تخمم النات
الفلوس اللي تجي في مكتوبك اللي تجي في مكتوبك قبل ما جاتك في مكتوبك فما اونتر اوتر اداءات تعطات للدوله كان انت تعمل ان كونترا داسيورونس سا ديبون ا اوتور دو كومبيان جزء او كل الاداءات اللي كانت ماشيه الدوله ترجع لك دونك شهريتك كانت اكس تولي اكس بلس حاجه
بالضبط
تتزيد علاش حبيت تفسر؟
وليت فهمت لاسيورونس
هذا بالنسبه لي لي بروفيسيون ليبرال تو خاطر ما حكيناش عليهم برشا قبل فسر لنا هما خاطر سي ان بو بارتيكولي سي كيسيون دو ريفوني قلت نجم يرجع لعام كامل تو دونك فسر
تو تافي هو اللي يعني احنا نحبوا ديما نذكروها خاطر برشا من لي بروفيسيون ليبرال ما يعرفوهاش يحسبوا اللي ما ينجموا يطرحوا من الريفوني من نتاع 2025 كان كيف يبداو يصبوا في 2025 اور سي با الكا اليوم ميم سي اوني او موا دافريل 2026 مثلا ان فارماسيان اللي لا دات ليميت دو ديبو دو سا ديكلاراسيون opération, c'est le 25 avril. L'Yuma, il n'a jamais fait un contrat d'assurance vie, ou elle est sub dans un contrat qu'il détient déjà, ou elle, qui sub le montant HD, il a une attestation fiscale. Elle, l'attestation fiscale, il y a qui elle est le comptable, ce qui lui permet de déduire le montant investi HD, mais de déclaration MTA 2025. Et donc, concrètement, Shahar, Tenzed le Shaharito, ou le profession libérale, puis Khalas Akal impôt auprès de la recette des finances, qui j'ai pu déclarer le revenu MTAO, puis le Karoho et Khalas impôt Akal Malada. Ça, c'est la contrepartie de l'avantage fiscal, et les Repho, et dès qu'à la Khatro, Kadi Khabi Fiflous, fait l'assurance vie. Ceci est valable, Tawa, le 25 avril, on a les bénéfices commerciaux, notamment les pharmaciens, et le 25 mai, c'est la date limite de dépôt de la déclaration annuelle, MTA, les bénéfices non commerciaux, notamment les avocats, les médecins, et les huma mazal lhom chahar ynazmou mazalou ysobou ou yirbhou ala l'exercice 2025. Donc et douma huma les deux catégories zouz andhom ribh, mais koul wahed kifach il se manifeste ribh mtaou wahed en termes de salaire, le salarié ou le profession libérale ykhalass aqal impot, c'est un paiement manta ykhalassou lqbada bach ylqa rouhou ykhalass aqal mel ad.
Donc, il y a des professions libérales parce que ce sont des revenus, enfin, matamish shahri, réellement.
Voilà, n'a pas de salaire. Exactement. Qui soupe tawa, l'attestation fiscale qui est acquise à le comptable, il y a un droit de la loi qui est en train de faire le revenu de 2025.
T'as-tu un exemple, Narsboa Kassel?
Bien sûr.
Un revenu annuel, Narsena, Firosaji, 1000 dinars,
500. Oui, en fonction de chaque revenu, justement, on se propose de faire ça, on se propose de conseiller le client. Que le client, n'a pas Narsboa, ce qu'on appelle la prime d'assurance vie optimale. Manet, à Kadesh, il n'a pas l'assurance vie, Béchiwell, il n'a pas le minimum d'impôt. Donc il y a le maximum. Et ça, c'est ce qu'on appelle la prime optimale. Après que chacun, en fonction de son revenu, a une prime optimale. Si on suppose qu'une personne, la prime optimale, on suppose pour un salarié, un salarié, un grand salaire. On suppose la prime optimale, يقول لك انا عندي ان اوبجيكتيف مثلا نحب نشري دار دون كلكو زاني اليوم جي انفي باش نخبي فلوس بشويه بشويه ينجم يخبي 100000 50 دينار في الشهر كيف ما ينجم يخبي ان غرو مونطون بور سامبليفي لي كالكول نقولوا مثلا 20 مليون في العام لمده 8 سنين يكون هو صب 20 مليون في 8 دونك 160 مليون داكور
هذه بروفيسيون ليبرال تاع
اي مثلا وي كل 20 مليون في كل عام باش يصبها باش تربحوا ابوبخي 8 ملايين 40%.
Elle est tarquée à l'impôt.
Impôt, gain
impôt
fiscal.
Déjà,
gain fiscal. Et j'ai dit, halit un contrat, ça habite à 20 millions. L'assurance vie a tatni attestation fiscale. Elle l'attestation fiscale qui est n'atti le comptable y traha la déclaration mtiri, bish tnaqas li 8 millions de l'impôt à payer mtiri. كنت نخلص في باش كنت نخلص امبو 30 مليون باش نولي نخلص
22 مليون
سامبلومون
دونك 8 ملايين قعدوا لك
فوالا كل عام باش نصب هال 20 مليون باش نربح عليهم 8 ملايين
وبالقانون
وي بيان سور وي بيان سور
8 ملايين
حاجه اخرى اكل 20 مليون اللي صبيتهم
اللي صبيتهم
القديم
خبيهم لي
فوالا
اما هما اكثر 160
تو تافي هو انت صبيت لي 160 20 مليون في 8 سوف كانك ال 160 رديتهم لك 210 ملايين
كيف حسبت هذا؟
بالريمونيراسيون On a supposé une rémunération, la rémunération actuelle interne, 7,1 on a accordé en 2024. 2025, mais les compagnies qui ont le taux de participation aux bénéfices. Donc, l'aucune rémunération est 7,1 et telle que le
210.
Donc,
tu Donc, à la 8 ans, tu as 50,000 dinars.
صحيت خمسة فوالا 50 مليون اون تيرم دو ريمونيراسيون فينانسيير
لقيت فلوس 160 ولقيت فوقهم 50 وانتر تون ربحت 8 في 8
في 8 64000 دونك 50 و 64000 سافو في 114 مليون في 8 سنين
14000 دينار بوغ ان انفستيسمون تاع 160000 دينار 160
مليون داكو سي سا
اي سا عجبني ياسر حال الكالكولاتريس وياكد لنا من غادي ما يغلط نجم يغلطوا في برشا حاجات في الحسابات
لا وبالعكس وحنا راهو فرحانين On le remarque à travers les années.
Yani le cas de l'investissement, 160,000 dinars à la 8 ans.
Oui.
Il y a 160,000 dinars et il y a 100 14000 دينار.
Tout à fait. Entre gain fiscal et rémunération.
14000 دينار. اللي جزء مهم منهم برسك اشترهم جي او فور اي مزور مش حتى قاعد يستنى 8 سنين جي او فور اي مزور
tout à fait tout à fait entre temps il y a toujours des solutions زاد بالقانون اللي او كاو ان كليون يستحق فلوس قبل 8 سنين فما ديما حلول معناتها سوني با حاجه امبونسابل وانك سايف 8 سنين
باش يوقف لو كونترا لازم يرجع
لا 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 اون بروس اون بروبو فما سكو نابيل تاسبرا اللي هي مقنع لو يا ريغلومون جينيرال دي افونس اون افونس qui peut être accordé au client قبل 8 سنين وعنده مهله نتاع 3 سنين باش يرجعهم من غير ما يرجع حتى افونتاج فيسكال c'est un avantage accordé par la loi puis يقول لك ينجم يجي ظروف طارئه في 8 سنين ان كليون يستحق الفلوس او ليو باش تقول له برا رجع الافونتاج فيسكال عمل اون ريغولاريزاسيون فيسكال يسيدي اون بو بروبوزي او كليون وانه شركه التامين على الحياه تعطيه تسبقه على فلوسه وباش وعنده 3 سنين باش يرجعهم وهكاك يلقى روحه ما هلكش الكونترا نتاعو ما فرطش في الافونتاج فيسكال اي il a été dépanné pour cette urgence financière اللي جاته Donc, c'est du cas par cas, mais on se propose vraiment, on est dans le conseil, on se propose que le client, en fonction de sa situation, Inch'Allah, nous avons dit le choulou, nous allons mais il faut faire le contrat. C'est un sacrifice, 8 ans, c'est pas rien, mais le client, ce qu'on appelle la rémunération financière, alors quand le contrat est le medet tawil, quand la rémunération est plus impactante. Donc, il y a 8 ans, mais quand on a dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit alors ça aurait été un montant beaucoup plus important en termes de rémunération. خاطر قد ما الفلوس تقعد راهو الفلوس هذيك باقي تعاود تجيب فلوس اخرين فهمت دونك سي سكون ابل لي انتيري كومبوزي اي سا بيرمي بالحق المونطون نتاع نتاع الريمونيراسيون يكبر دو مانيير كونسيديرابل
واضح تحيه لكل مستمعينا واللي متفاعلين معنا معناتها من مقبليك باهي ال برشا اسئله خلينا تري رابيدمون نحاول ناخذ البعض منها دونك يقول لك نخلصوا بلو فاليو على السورتي نتاع الكونترا
Pas du tout. Très bonne question. Oui, quoi, c'est un contrat fiscal, le contrat d'assurance vie, il est défiscalisé à l'entrée et à la sortie. À l'entrée, quoi, le dinar, tu peux contrat aider, il y aura pas d'impôt. À la sortie, c'est-à-dire le flou, c'est l'étéchidam, ma tralas alium, hatamelim. Contrairement à d'autres épargnes, il y a ce qu'on appelle la retenue à la source, les hachim belmiem, le marabi hamtiak, les mecs tralas al daula, l'assurance vie, n'har qui dire flou, mais tralas alium, hatamelim. Mais fiam, hata retenue à la source, aucune taxe. C'est du brut pour net. Ils sont totalement exonérés.
Quelle est l'avance? Enfin, je connais aussi un peu
avec l'avance. Pourtant,
à quel taux il croit que l'avance avec fiche, qu'est-ce que tu as
Tout dépend des compagnies. Tout dépend des compagnies. C'est une sorte de crédit. Esma al kanouni tasbqa, une avance. Mais elle est assimilée à un crédit qui est accordé par l'assurance vie. Maintenant, le client, hatta had ma andoul haki meslou flouso. Khatra mazelo bloqué. Mais chérik ta'min al hayat, tnajem ta'ti tasbqa ala flouso, elle y trawallou bech yelqa hal l'azma l'malaya li andou waqta, medem كونتراتوه مازال بلوكي ما عندوش حق يمس منه
باهي دونك بوغ ريكابيتولي لاسيغونس في تمس الناس الكل وعلاش توا حكيت على بروفيسيون ليبرال خاطر عندهم لي ديكلاراسيون بياتو تاع 2025 والخصوصيه نتاع بروفيسيون ليبرال مازال ينجم يريكيبير لامبو يطرح لامبو نتاع
2025 même si on est en 2026 oui المهم ما يفوتش لو ديبو دو لا ديكلاراسيون
هذا شو يقول لك اداريا قانونيا
قانونيا لازم تصير les activités commerciales c'est le 25 avril donc il faut n'hésitez pas à souscrire des contrats d'assurance vie احنا كقد في عندنا des avantages préférentiels dans les contrats pour ces professions libérales pour le 25 mai ça concerne les bénéfices non commerciaux notamment les médecins Et d'ailleurs, aussi, on a une convention qui a été conclue avec le CNOM, le Conseil national de l'ordre des médecins, une convention exclusive, un produit exceptionnel. C'est un des meilleurs produits sur le marché aujourd'hui qui concerne, qui est dédié exclusivement aux médecins adhérents du CNOM. et اليوم ينجم يحل ان كونترا داسيورانس في ويطرح الضرائب نتاعو من ليكزيرسيس تاع 2025 ولكن عنده ان كونترا ينجم زيد الا ليمونت اي سا لو بيرمي دو بينيفيسيي دو غان فيسكال دونك toutes les agences GATT sont munies de la convention هذه زيد la convention CNOM اللي توا قاعدين نروجوا فيها والله قاعدين نروجوا عليها قاعدين نحكيوا عليها برشا c'est une très belle convention
نقول نتوما اون انترن يعرفوا لي زيكيب تاعكم
واش دابا تاع
بي بي ام شي توا
tout à fait plus de 140 agences sur tout le territoire tunisien اي agence GATT تلقاوها تنجموا تدخلوا لها تسالوا il y a la convention CNOM qui concerne les contrats d'assurance vie et non vie
activité commerciale شنو قصدك
وقتاش pharmacien notamment اللي هما عندهم un chiffre d'affaires يشري ويبيعوا
وقتاش avant
25 avril
25 avril oui. بالنسبه للنون كوميرسيال
le 25 mai وما في جرت بعضهم بيناتهم شهر دونك الكوميرسيال توا والبينيفيس نون كوميرسيو لو 25 ماي دونك بالحق جو فوز انكوراج فيفمون ا بونسي ا سو جونغ دو ديبارني يخليك تخبي فلوس من شيرة اي ان ميم تان دو غاني بوكو دافونتاج ان افونتاج فيسكال تري انتيريسون معناتها لازم تعرف هل لي بروفيسيون ليبرال يوصلوا ل 40% معناتها 40% من كل مونتون تصبوا اليوم يتطرح لك من الضرايب من الدخل الخاضع للضريبة اي دونك تلقى روحك تربح ان غان فيسكال تنقص من لامبو اللي تخلص فيه بالكدي بالكدي دونك ومن شيرة الاخرى نهار اخر تلقى اون كانيوت كي تري كونسيديرابل تاخذها بروت بور نيت تنجم تاخذها سو فورم دو كابيتال كما تنجم تاخذها سو فورم دو رونت اون رونت سيرتين ولا فياجير
يعطيك الصحة شكرا لك على تفاعلك معنا وكل عادة تفسر لنا كل شيء فوالا دونك تلقاو هذا الكل اون ريبلاي شكرا لك ودمنا حتى بوقت معنا فاصل مع الفلاش بوكس راجعين بعد شوية مع رقم اليوم مع هيدز اب ازر مع كل فقراتنا من الغربي في اديتو بنجيهات مزرعة مصيلة 9:30